Paldies, lūdzu, sēdieties savās darba vietās. Kolēģi, atsākam šī gada 8. Marta ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Saimnes deputāts Rihards Kozlovskis. Kolēģi, sēde ir atsākusies pēc pārtraukuma. Lūdzu, beidzam sarunas un sēžamies savās darbvietās.
Augsta godājumais saimnes priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi, ministri, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 1. Martā izskatīja likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu. Kopumā tika saņemti divi priekšlikumi. Abi priekšlikumi ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, kuru būtība ir bažas par CO2 emisijas kvotu izsoles caurspīdīgumu. Un pirmais zemnieku ZZS priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar noteikumu, ka šīs kvotu izsoles rezultāts faktiski apstiprina Saeimu. Komisija uzklausot arī iesniedzējus, tai pašā laikā arī enerģētikas, klimata enerģētikas ministrijas pārstāv, kurš norādīja, ka attiecīgi jau tagad šo emisijas kvotu iegūto finansējumu emisijas kvotu izsoles faktiski var izmantot likumā noteiktajā rāmī, proti ietvarā, kas nav arī paplašināms, tāpat tās arī attiecīgi ministrijas pārstāvis norādīja to, ka šāda procedūra, ja tā pāriet vēl papildus uz Saeimu, var radīt problēmas ar šī instrumenta izmantošanas efektivitāti un tieši arī attiecībā uz laikrāmi, kā piemēru minot to, ka pēc Ukrainas iebrukuma pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un kara sākuma pusotru mēnešu laikā attiecīgi bija iespēja izmantojot šo finansējumu no iegūtā mehānisma izvērtot mikro koģenerāciju attiecīgi ar virzību uz atteikšanos no fosilējumiem kurināmiem, tas ir, protams, no dabas gāzes. Līdz ar to radot un paužot bažas, ka tāds process varētu apgrūtināt. Komisija uzklausīja šos viedokļus un nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt.
Sākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, šī likumprojekta jēga pēc būtības vienīgais, kas ir nozīmīgais šajā likumā, ir tas, ka šī nauda tiek pārdalīta no tā teikt, viena maciņa, kas ir varam ministrijā, uz otru maciņu, kas ir klimata enerģētikas ministrija, tātad šīs emisiju izsoļu naudas tiks turpmāk dalītas vienotības paspārnē, tātad klimata enerģētikas ministrija to turpmāk darīs. Lai jūs saprastu, par ko ir runa, šis priekšlikums ir fiskāli neitrāls un nekādā veidā neietekmē valsts budžetu. Ar šo priekšlikumu mēs gribam panākt to, lai būt arī parlamentārā kontrola par to, kā tiek tērēta klimata emisija nauda. Tā nauda nav nekāda mistiska, tie ir teju 100 miljoni ik gadu, kas tiek sadalīta ar valdības lēmumu. Projektiem visdažādākajiem, projektiem arī tādiem, kas iepriekš ir rosinājuši daudz diskusiju un kas ir tikai un vienīgi valdības līmeņa jautājums. Mūsu ieskatā, lai veicinātu caurskatāmību un nebūtu šaubu politiķiem par to, kā tiek tērēti valsts līdzekļi projektu finansēšanā, šāda apmēra projektu finansēšanā, tas būtu tikai pareizi, ja tam būtu arī Saeimas filtrs un Saeimas deputāti arī nobalsot par to, kā šī nauda sadalās. Nu viens piemērs. Iepriekšējā valdība, iepriekšējā Kariņa valdība pieņem lēmumu par to, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs var saņemt atbalstu elektromobīļu iegādai. Elektromobīļu iegādē, tātad katras Latvijas valsts iedzīvotājs var saņemt atbalstu. Kad mēs vērsāmies ar kritiku pret šo programmu, mums pateica tā, kolēģi, neuztraucieties, neviens eiro no valsts budžeta netiek tērēts. Neviens eiro no valsts budžeta, protams, taisnība, bet tā nauda tomēr ir mūsu kopējā nauda, kas tiek tērēta, un tā ir šīs klimata emisija naudas, nu galīgi mēs nevaram atraut no kopējiem valsts tēriņiem nekādā veidā. Un līdz ar to valdība, nestoties uz visiem iebildumiem, tomēr apstiprināja to, ka ikvienam cilvēkam, kas var atļauties nu iegādāties elektromobīli, valsts papildus vēl iedot dažus tūkstošus eiro katram klāt. Nu, jūs paši saprotiet, cik maksā elektromobīls un kādi tie cilvēki ienākumiem jābūt vispār, lai kaut ko tādu mūsdienās atļautos iegādāties. Par to norādīja Zaļo zemnieku savienību, ļoti aktīvi iestājās par to, ka tā politika nav pareiza. Mēs saņēmām dažādas aicinājumus, ka tas tomēr nav valsts budžets, tās ir emisija naudas. Un mums pievienojās Latvijas Banka. Arī Latvijas Banka uzskatīja to, ka šī nauda ir tiek neliederīgi tērēta, atbalstot to iedzīvotāju grupu, kuriem jau tā pietiek atbalsts. Un tā ir nepareiza politika. Ja mēs skatāmies, kas notiek jaunajā Kariņa valdībā, nu tā tad, kā tiek tērēta šī te nauda? Kolēģi, vai jums šķiet, ka daudz miljonu investīcijas ir jāiegulda reģionos? Es domāju, nevienam nav šaubu par to, ka reģionos attīstībai visticamāk nauda būtu vajadzīga. Vai jums šķiet, ka Vecrīgā būtu nepieciešams valsts atbalsts kaut kādu veidu projektu investīcijām? Vai Vecrīga ir tik atrauta teritorija, tik absolūti nekomerciāla teritorija, kurā mēs noteikti mums jāiegulda valsts līdzekļi investīciju projektu attīstībai? Mēs redzam to, ka, diemžēl, tas tā ir. Mēs redzam to, ka Kariņa valdība ir lēmusi 15 miljonus ieguldīt no šīm emisiju kvotu naudām, 15 miljonus ieguldīt Vecrīgā. Vecrīgā ieguldīs 15 miljonus privātas biedrības projektam. Nu, man nekādā veidā neizdodās noticēt tam, ka šis projekts nevarētu būt komerciāls, uz komerciāli pamatiem balstīts. Tas ir nu, ļoti apšaubāms projekts, un tāds projekts būtu pelnījis vietu jebkurā vietā ārpus Rīgas. Jebkurā vietā investīcijas būtu pelnījuši daudz lielāku atzinību nekā investīcijas Vecrīgā. Valsts naudas investīcijas Vecrīgā. Un tieši tāpēc mēs arī esam iesnieguši šo priešlikumu, lai jūs nepalaistu garām to, ko dara jūsu ministra valdībā. Jo tie ir jūsu ministri, kas lem par šīm lietām. Un tas būtu tikai normāli, ja arī Saeima ar savu balsojumu pārapstiprinātu to, ko ir pieņēmusi valdība šajos jautājumos. Tāpēc es aicinu par atklātību, godā tie kolēģi, par caurskatāmību un nemēģināsim slēpties aiz valdības lēmumiem, paši uzņemsimies atbildību, kā Smiltēna kungs reiz teica, ka mums te paši mēs esam tas varas centrs, vai ne? Un nu tad uzņemsimies to atbildību, arī balsojot par šiem jautājumiem Saeimā. Saeimā balsojot, pārapstiprinot to, ko ir pieņēmis valdība. Par to arī ir šis priekšlikums, kolēģi. Aicinu atbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Harijam Rokvilnim.
Kolēģi, kā jau Valēņa kungs minēja, šis priekšlikums nav ar finansiālu ietekmi. Reira kungam un Ašrādina kungam nav jāuztraucās, no kura maciņa, kurā maciņā mēs liksim. Šis ir stāsts līdzīgi, kā mēs jau dienas iesākumā daudz runājam par pārvaldību. Par to, cik caurspīdīgi, cik saprotami mēs mūsu kopējos līdzekļus izlietojam un cik derīgi. Un tiešām šis ir politisks svarīgs moments, kurā mēs varam emisiju kvotas. Tas ir nauda, ko mēs iegūstam no tā, ka Latvijā ir vāja attīstīta ražošana, ka mums ir bijusi vāja reģionālā politika, ka mums ir bijis vājš atbalsts uzņēmējdarbībai. Tā ir tā nauda, ko mēs saņemam pretī. Par to, ka mēs kopējā Eiropas līmenī esam vāji. Un tad, manuprāt, būtu tikai loģiski, ka būtu arī šis Saeimas filtrs, kurā mēs šos iegūtos līdzekļus veidojam politiski sadalam reģionālās politikas attīstībai, uzņēmējdarbības attīstībai, energoefektivitātes attīstībai. Es pieļauju, ka liela daļa no klātesošiem un sabiedrību kopumā ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu saskārušies ir kaut kādos siltinājumu projektos, piemēram, aizdītajā gadā tiešām aktīvi cilvēki sāk saņemt atbalstu energo neatkarības veicināšanai, tas ir saules paneļu uzstādīšanai, ļoti labi. Bet ir arī sliktie piemēri, ko jau arī Valēņa kungs minēja. Un tādēļ ir absolūti loģiski, ka ir šis te caurspīdīgais parlamenta filtrs, kurā mēs kopīgi lemjam, kā valsts līdzekļus tērējam. Arguments par to, ka tas būs lēni, birokrātiski un tā tālāk, neiztur kritiku. Jūs minējāt piemēru ar to, ka pēc kara pēkšņi vajadzēja strauji reaģēt. Vai tad Saima nereaģēja pietiekami strauji arī citos jautājumos? Vai tad mēs nespējām laicīgi pieņemt lēmumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam? Tad, kad vajag, tad mēs varam arī ātri. Un nevajag stāstīt, ka tāpēc, ka Saima ierobežo ministru darbu, tāpēc mēs nevaram darīt lietas caurspīdīgi, saprotami un demokrātiski. Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt šos priekšlikumus.
Vārds debatēs Saimas deputātam Ainaram Šlesaram.
Godējamais priekšsēdētāji kungs, godējamais premjera kungs, par tām emisijām, to, ko minēja Valaini kungs, tas, ko es gribētu teikt, Vecrīga, diemžēl Valaini kungs, patreiz ir kā kapsēta. Katra, nevis katrs trešais restorāns ir ciet, bet tikai katrs trešais ir vaļā. Bet, nu, emisijas naudu nevajag restorānos ieguldīt, tur vienkārši būtu jārealizē pareiza politika, par ko es šodien runāšu vēl saistībā ar budžetu. Bet tur, kur man būtu lūgums, es zinu, ka ir viens skaists nams Vecrīgā, kur sauc Vāgneru nams, un tur ir arī izveidota biedrība, labi pārstāvēta, kura vēlas tur rekonstruēt šo nāmu. Es zinu, ka tur arī kaut kādi Vācijas fondi ir piesaistīti. Man nav detalizēta informācija par šo projektu, es tikai varu spriest no tā, kas ir bijis rakstīts presē. Es zinu, ka pagājušajā gadā inflācija bija vairāk kā 20%, bet tas, ko es redzēju attiecībā par šiem cipariem, Kariņa kungs, tas ir vairāk nekā šokējoši, un vajadzētu, lai tas projekts tiek realizēts, kas noteikti pilsētē ir vajadzīgs, bet man ir lūgums arī finanšu ministram, kura pakļautībā darbojās nekustamo īpašumu aģentūra, iedziļināties tajā tāme un ciparos, jo, ja tas atbilst patiesībai, ja žurnālisti nav kļūdījušies, tad bija apmēram tā nams, kuram ir apmēram 4000 kvadrātmetre, rekonstrukcija maksās 40 miljonus. Tad 10 tūkstoši eiro uz vienu kvadrātmetru. Tur kaut kādai kļūdai ir jābūt. Nu, nevar būt tā, ka, nu, ja tur baigās dārgās mēbeles ir iekšā, bet vārds rekonstrukcija jau neiekļauj droši vien to mēbeļu piegādi. Tā kā iedziļinieties lūdzu šajos ciparos, ja kad tik atkal nesanāk kaut kāds fēlers, ka rezultātā labs nodoms šo namu atjaunot beigsies ar kārtējo skandālu. 10 tūkstoši eiro rekonstrukcija par vienu kvadrātmetru, tādas cenas Latvijā nav bijušas. Varbūt kaut kur citur tas ir iespējams, Arābu valstīs, kaut kur Londonā vai kur, bet 10 tūkstoši tas ir padaudz, tā kā man vienkārši lūgums pievēršiet tam uzmanību. Paldies.
Tātad vārds klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram.
Augstgodātais saimnes priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, paldies par šo diskusiju attiecībā uz emisijas kvotu izsilas instrumentu finansējumu. Ieguldīšana tieši mūsu tautsaimniecībai tik svarīgās nozarēs. Man pirmām kārtām ir jāatzīst, ka parlamentārā kontrole un parlamenta iesaiste konkrēti šī tik svarīgā finansējuma sadalē un arī turpmākā šī izlietojuma kontrole ir būtiska un svarīga. Tanīpat laikā, kolēģi, man ir jāatgādina, ka atbilstoši likumam par piesārņojumu parlamentam ir jāuzklausa klimata un enerģētikas ministrs attiecībā uz ikgadējo šī instrumenta finansējumu, kur arī tiek skaidri un gaiši norādīts, kādā veidā tas tiek darīts, un šī diskusija ir iespējama parlamentārās kontrolas rezultātā. Otrkārt, likumdevējam, protams, ir iespēja definēt daudz precīzāk emisijas kvotu izsoles instrumenta finansējuma mērķus, tā ir taisnība. Šobrīd mēs darbojamies atbilstoši likumu par piesārņojumu noteikto mērķu ietvarā, un, protams, valdība, kā izpildvar šajā gadījumā, atbilstoši tām nepieciešamībām un tām aktualitātēm, kas tieši ir saistīts ar mūsu mērķu izpildi ceļā uz klimata neutralitāti, arī darbojas. Kolēģi, es aicinu nepieņemt iesniegtos grozījumus un ļaut valdībai šajā gadījumā kā izpildvarai veikt šī izsoles instrumenta iedzīvināšanu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim, otro reizi debatēs.
Paldies ministru kungam. Es domāju, ka šis instruments nekādā veidā nav jāiedzīvina. Viņš jau ir iedzīvināts un viņš ir dzīvāks par dzīvi. Visiem skaidri saprotam, kādā veidā viņš funkcionē likumā. Šai pat likumā ir skaidri saprotami kritēriji, pēc kādiem dala šo naudu. Tas, ko mēs piedāvājam tieši to, ko jūs teicāt, ka šim naudas sadales mehānismam jābūt lielākai caurskatāmībai. Ja jūs tam piekrītiet, nu tad šis ir priekšlikums, kas tieši to arī paredz. Un ja tam būs parlamentārā kontrola ar Saeimas balsojumu, tad ik viens finansējums, kas nāks šajā fondā, tiks sadalīts, tad viņš tiks arī rūpīgi vērtēts arī no Saeimas deputātu skatu punkta, nekādā veidā neietekmēs lēmumu pieņemšanas ātrumu, un tas tikai vairos ticību mūsu demokrātijai, jo piemēram šis te Vāgneram finansējums vai citi finansējumi, viņiem ir bijusi nepieciešama politiskā diskusija, un tas, ka tas notiek Saeimā ar pieprasījumu formātu vai citādākā veidā, tas īsti normāli nav. Tāpēc es aicinātu tomēr atbalstīt caurskatāmību un šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai referents vēlas ko piebilst?
Jā, kolēģi, tikai to, ka komisijas deputāti vairākums tomēr uzskatīja, ka nav pamats bažām par caurspīdīgumu un līdz ar to šo priekšlikumu noraidīja. Aicinu arī komisijas vārdā neatbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Un otrais Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums paredz to, ka varamam attiecīgi reizi katrā kārtējā gadā jānāk uz Saeimu ar ministru kabineta informatīvo ziņojumu par attiecīgi šī finansējuma, kas iegūts no emisijas kvotu izsoles izmantošanu iepriekšējā gadā. Arī šo priekšlikumu komisijā vērtējot, tomēr attiecīgi ar deputātu balsu vairāk, un tas tika noraidīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, jūs neatbalstījāt iepriekšējo priekšlikumu, tad šis priekšlikums ir, kā jau pareizi Kozlovs kungs minēja, lai šī ministrija, nu tad vismaz reizes gadā atskaitītos, kā tad ir ievērots, kādi mērķi sasniegti, likumā noteiktie mērķi, vai tiešām tās investīcijas, kas ir bijušas, vai viņas ir nesušas cerēto atdevi. Nu, ja jūs neesat gatavi uzņemt valdībai, noņemt no šo privilēģiju lempašiem jautājumiem, nu, tad vismaz prasīt atbildību no valdības informatīvā ziņojuma veidā, lai visai Saeimai iesniedz, un mums ir redzam vismaz atskaita par to, kā šis tiek tērēts, un tas būtu, manuprāt, tikai normāli. Jo vēlreiz atgādināšu, mēs runājam teju par 100 miljoniem ikgadējām investīcijām, kuras pēc būtības tiek pielēmtas ļoti šaurā lokā, bez jebkādas atskaites parlamentam par to, kā šī nauda tiek tērēta, kādi mērķi sasniegti ir izvirzītie mērķi. Mums likumā ļoti plaši minēta kritērija, principā, kur jebkuru projektu varētu palikt zem šiem kritērijiem, pat šīs tribīnas nomaiņu uz citu tribīnu arī gan jau, ka varētu kaut kādā veidā pamatot ar tiem likumā noteiktiem kritērijiem, kas ir par to, kādā veidā mēs dalām emisiju kvotu naudas. Viņi ir ļoti plaši, tāpēc es aicinu kolēģi tomēr atbalstīt šādu pieeju, kas vismaz uzlika kaut kādu atbildības sajūtu valdībai dalot šo naudu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai referents vēlas ko piebilst?
Jā, komisiju uzklausot, arī šos arguments, arī attiecīgi argumenti par to, ka šis papildus uzliktais pienākums, kas būtu, ja šāds priekšlikums tika atbalstīt, radītu tieši administratīvo slogu papildus. Un ņemot vērā arī komisijā uzklausot par to, ka parlamentam ir dažādas komisijas, kas varētu realizēt pāraudzību, ja rastos bažas par to, ka šie ieņēmumi tiek izlietot necaurspīdīgi, kaut gan tas komisija secināja faktiski, ka tas nav nekāds valsts noslēpums, līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja un recinu arī Saeimu noraidīja.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro zaļo un zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41 pret 52 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to, kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret nav atturs nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumi gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā, likumprojekts ir steidzams un budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referente Aiva Vīksna.
Augstu godājamais priekšsēdētāja kungs un cienījamie kolēģi. Atgādinu, ka likumprojekts grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā izstrādāts, lai pagarinātu mazām sabiedrībām gada pārskatu iesniegšanas termiņus, kuri ir noteikti gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, tiem gada pārskatiem, kuri tiek sagatavoti sākot ar pārskata gadu, kas noslēdzas 2022. Gada 31. Decembrī, un vēlāk par vienu mēnesi. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi, ko iesniedzis ministru kabinets. Pirmais ministru kabineta priekšlikums paredz precizēt likumprojektā ietvērto likuma 97. Panta pirmo daļu, proti priekšlikums paredz pagarināt gada pārskata iesniegšanas termiņu par mēnesi arī mikrosabiedrībām. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Otrais ministru kabineta priekšlikums precizē pārējais noteikumu 11. Punktu, proti atbilstoši pirmajā priekšlikumā ietvertajām attiecībā uz mikrosabiedrībām, arī pārējais noteikumu attiecināt uz tām. Arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Līdz ar to lūdzu komisijas vārdā, tad saņemtie priekšlikumi ir izskatīti un aicinu arī Saeimu pieņemt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Tas ir steidzams budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referente Aiva Vīksna.
Tātad, cienījami kolēģi, atgādinu, ka likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā izstrādāts par noteiktās kategorijas transporta līdzekļu atsevināšanas aizliegumu reģistrēšanu fiziskās personas īpašumā, esoša transporta līdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā gadījumā, lai paaugstinātu valsts ieņēmuma dienesta nodokļu administrēšanas pasākumu efektivitāti un mazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru lietotu transporta līdzekļu tirdzniecības jomā. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, ko iesniedzis Saimas juridiskais birojs, kas paredz precizēt likuma 11. Panta pirmās daļas pirmo punktu papilnāt ar vārdu citā. Priekšlikums ir redakcionāls precizējums un budžeta un finanšu nodokļu komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Saimas deputāti atbalsta.
Aicinu komisijas vārdā arī Saeimu pieņemt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par grozījumiem ceļu satiksmes likumā. Likumprojektu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 8 atturas 14 likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Strādājam ar to otrajā lasīmā, tas ir steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referente Aiva Vīksna.
Atgādinu, ka likumprojekta grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā izstrādes mērķis ir noteikt aizbildņiem obligātu pienākumu apgūt valsts apmaksātu mācību programmu, lai veicinātu aizbildņu prasmes zināšanas bērnu aprūpē, kas palīdzētu labāk izprast bērnu. Tāpat ņemot vērā, ka nevienmēr jaunieši, sasniedzot pilngadību, ir gatavi uzsākt savu patstāvīgo dzīvi, likumprojekts paredzēja precizēt nosacījumus, kādos gadījumos ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas turpināma bērnu uzturēšanās ārpus ģimenes aprūpē. Lai bērni, sasniedzot pilngadību, justos drošāk, varētu būt pārliecinātāki par savu nākotni. Likuma spēkā stāšanās termiņš noteikts 2023. Gada 1. aprīlis. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijā uz otro lasījumu tika saņemti 3 priekšlikumi, ko iesniegusi labklājības ministre Evika Siliņa. Pirmais – labklājības ministre Siliņas priekšlikums paredz precizējumu 35. Panta 1. Primdaļā precizējot normas, kas tiek atrunātas ar likumu un vienlaikus nosakot ministru kabinetam tiesības atrunāt plašāku jautājumu loku ministru kabineta noteikumos. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais labklājības ministrs Siliņas priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta otro pantu. Arī šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un trešais labklājības ministrs Siliņas kundzes priekšlikums paredz precizēt pārējais noteikumus atbilstoši pirmajam un otrajam priekšlikumam. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta komisijas lēmumu.
Līdz ar to budžeta komisijas vārdām paldies jums un saņemtie priekšlikumi izskatīti un aicinu Saeimu pieņemt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav atturs nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par sociālo drošību. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Likumprojekts ir steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Augsti godājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, augsti godājamais ministra prezidenta kungs, ministri un kolēģi. Budžeta un finanšu komisija šī gada 1. Martā ir izskatījusi ministru kabineta sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par sociālo drošību un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Kopā tika saņemti 7 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz Zaļo un Zemnieku savienības frakcija un komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, uzreiz jau jāsaprot, kāpēc likumprojekts vispār tika iesniegts un kāpēc no Zaļo Zemnieku savienības frakcijas ir šāds priekšlikums. Tātad likumprojektā tiek piedāvāts grozījums minimālo ienākumu sliekšņu paaugstināšanai. Un šāds likumprojekts ir nepieciešams, kā paši likumprojekta virzītāji min, lai pilnībā ieviestu Satversmes tiesas spriedumu. Tāpēc, godātie kolēģi, ir pavisam interesanti, ka šo likumprojektu ir iesniegusi jaunā vienotība, lai ievērotu Satversmes tiesas spriedumu. Un kas tad ir Satversmes tiesas spriedumā minēts? Protams, Satversmes tiesas spriedumā skaidri nepārprotami minēts, ka garantētais ienākuma līmenis 109 eiro ir absolūti nepietiekošs, un to nekādā veidā nevar paskaidrot kā pietiekam. Bet ko piedāvā šobrīd valdība, lai, kā viņi paši raksta, pilnībā ieviestu Satversmes tiesas spriedumu? Valdība piedāvā no 109 eiro pacelšo atbalstu 126 eiro. Nosukot jaunu pieeju, kādā veidā mēra šo atbalsta formu, tātad vidējā medijāna no ienākumiem, un tie ir 20%, ko piedāvā valdība. Ja mēs skatāmies Latvijas valsts dažādos ratificētos dokumentus, tad mēs redzam to, ka Latvijas valsts ratificēs tādu Eiropas sociālo hartu. Un šīs hartas ievērošana, tas ir likums. Un uz to norāda arī Satversmes tiesa, ka mums ir jāievēro šī harta. Jāreiz mēs viņu esam ratificējuši savos likumos. Un lai ievērotu šo hartu, pašas hartas skaidrojumos ir pateikts, ka līmenis, kurā brīdī harta netiek ievērota, ir zemāks par 40%. Un šobrīd valdība piedāvā noteikti 20%, kas ir divtik zemāks nekā nepieciešamais līmenis, lai šī Eiropas sociālā harta tiktu ievērota. Līdz ar to nav šaubu, kad valdība nevis izpilda Satversmes tiesas spriedumu, bet viņu mēģina izpildīt, bet ļoti vājā veidā. Lai viņš tiktu izpildīts, ir jāatbalsta šis Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, nosakot to, ka šī pamatbāzes likme ir 40%, jo ko gan tas nozīmē? Mēs varam skatīties dažādus atzinumus, kas ir pievienoti un kas mums visiem pieejami, ko ik viens var iepazīties. Tātad tiesības sargs, piemēram. Ja jūs nosakāt, ka šobrīd ienākuma līmenis, lai cilvēks izdzīvot, ir 126 eiro, tad, ja mēs iepazīstamies ar tiesības sargu atzinumu, tad tiesības sargs ir pateicis, ka tas absolūti neatdos nekādai, kaut cik saprotamai realitātei. Tiesības sargs ziņojumā ir minēts, kas ir pievienots arī šiem pašiem dokumentiem, ja kurš var iepazīties, tikai pārtikai vien 180 eiro mēnesī nepieciešams, tikai pārtikai. Tad, ja mēs iedomājamies godātā valdības, ko jūs cerat, ja pēc šī likuma pieņemšanas kāds izdomās apstrīdēt šo te jaunpieņemto normu, kā jūs cerat aizstāvēt šo te normu? Kā jums liekas, kā, kur būs tas pamatojums, kāpēc tagad Satversmes tiesa pateiks, jā, jūs ievērojat šo te hartu? Mēs pēc tam runāsim arī par citām atsevišķām detaļām, bet šī ir pamatlieta. Tātad, kāds ir šis te ienākuma līmenis? Ja mēs pārgājām uz modernāku sistēmu, un šis likums ir par pārēju uz modernāku sistēmu, nevis nosakot vienkārši ciparu 109 eiro, un tā arī mēs dzīvosim, bet nosakot ienākuma līmeni, kas gadu no gada mainās, tad kāpēc mēs to pamatu bāzi nosakam tik zemu? Ja mēs skaidri zinām, ka viņam neatbilst, un tāpat mēs nesasniedzam to pārmetumu, kas ir izteikts Saeimai Satversmes tiesā. Ja mēs skatāmies kopējos ienākumus, ko Ašrādien kungs arī budžetā minēja, cik novirzīti sociālajai jomai, tad mēs ļoti būtiski atpaliekam no ikvienas Eiropas Savienības dalībvalsts. Tā prezentācija ļoti labi parādīja divkārt zemāki izdevumi, ko mēs tērējam sociālajai jomā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pie šī jautājuma Saeima ir pārāk maz pievērsus uzmanību. Un šis priekšlikums tiešām palīdz valdībai ieviest šo te sociālo, tiešām ieviest un izpildīt šo Satversmes tiesas spriedumu. Un es aicinātu kolēģis īpaši no jaunās vienotības, ka jūs runājat par to, cik svarīgi ir būt tiesiskai valstī un cik svarīgi ir ievērot Satversmes tiesas spriedumus un pats galvenais viņus izpildīt, būt konsekventiem un to darīt visos jautājumos, nevis šķirot, kuru Satversmes tiesas spriedumu pildīsim un kuru nepildīsim. Šis priekšlikums ir tieši par to, ja mēs gribam pilnībā izpildīt Satversmes tiesas spriedumu, tad mums ir jāatbalsta šāds, kas atbilst arī Eiropas sociālajai hartai 40%. Paldies.
Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šī priekšlikumā saistībā es šobrīd neuzrunāšu labklājības ministri, bet griezīšos pie tieslietu ministrs, kuri šodien piedalās arī mūsu sēdē un diezgan apmierinātā ar savas ministrijas stāvoklī, jo būt pie noteicošās partijas ministriem ir izdevīgāk saņemot budžetā nepieciešamo finansējumu. Es arī labprāt pārņemtu tādu tieslietu ministrijas vadību, bet šajā gadījumā es runāšu par to attieksmi pret Satversmes tiesas spriedumiem. Ja mēs atceramies pirms kādu mēnešu vai diviem mēnešiem, cik kaismīgi vienotības deputāti šeit no tribīnas teica, vajag ievērot Satversmes un izpildīt Satversmes tiesas spriedumu. Pie tam aicināja ievērot Satversmes tiesas spriedumu, kur īstenībā nebija rezolutīvajā daļā, bet motīvu daļā bija sniegts skaidrojums, kā vajadzētu rīkoties, bet nenorādot kādā veidā. konkrēti tas ir izdarāms. Tad šajā gadījumā es norādīšu, ka ir vairāki satversmes tiesas spriedumi, kuros ir ļoti skaidri tieši vārdos norādīts par to, kā likumdevējam ir jārīkojas, nosakot minimālo ienākumu slieksni. Proti jānosaka gan šī sliekšņa noteikšanas pamatprincipi, gan jānodrošina šī sliekšņa regulāra pārskatīšana, gan arī jāpārliecinās, vai noteiktais atbalsta apmērs pats par sevi vai kopsakarā ar citiem sociālās drošības sistēmas pasākumiem spēj nodrošināt cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Likumprojektā anotācijā nevar redzēt neko no šiem satversmes tiesas uzstādījumiem. Ko Saeima sniegs atbildes rakstā satversmes tiesai, ja šīs normas tiks apstrīdētas satversmes tiesā? Kādi argumenti būs Saeimas atbildes rakstā? Ko rakstīsim? Kāpēc Tieslietu ministrija neko neteica valdības sēdē, kad šis likumprojekts tika skatīts? Vai nepievērsa uzmanību uz to, ka tiek ignorēts satversmes tiesas spriedums? Klusēja tāpēc, ka savējie, tāpēc, ka nevienmēr jāievēro tiesas spriedumi tie, kas nav izdevīgi vai tie, kas ir izdevīgi? Kā partija atļaujas nepildīt tiesas spriedumus? Ja mēs paskatāmies par šo priekšlikumā ierakstīto procentuālo sadalījumu, likuma projektā ir ierakstīti šie 20% no minimālo ienākumu mediānas mēnesī. Savukārt, Eiropas sociālo tiesību komiteja ļoti precīzi ir ierakstījusi, ka normāla situācija būtu 50%. Normāla situācija. No 40 līdz 50 drīkst būt tādā gadījumā, ja šeit klāt pieskaita arī citus sociāla atbalsta pasākumus. Un šādi, protams, Latvijā arī ir. Zemnieku ZZS savā priekšlikumā piedāvā ielikt šo minimāli pieļaujamo slieksni 40%. Bet ministru kabinets ir piedāvājis 20%. Eiropas sociālo tiesību komiteja ļoti kategoriski ir pateikusi, ka zem 40% nekādi citi argumenti nedrīkst attaisnot, nevar būt attaisnojami, ka šī sociālās kartas pārkāpuma. Mūsu valdība, man liekas, dzelteno kartīti šīs kartas ievērošanā saņēma 2019. Gadā, ja nemaldos. 2021. Gadā otra dzeltenā kartīte. Cik ilgi Latvijas valsts var ignorēt šīs dzeltenās kartītes, nepildīt starptautiskos dokumentus, ko Latvijas Saeima ir ratificējusi, un likumā apzināti ieliekot summas, kas neatbilst prasībām. Anotācija pat neizskaidrojot, satversmes tiesa bija pat ļoti laipna šajā spriedumā atvainojiet. Satversmes tiesa teica tā, ja gadījumā objektīvu iemeslu dēļ valsts tiešām to nevar nodrošināt, tad vismaz ir jāpiedāvā plāns. Vai šajā anotācijā ir piedāvāts plāns? Arī tā nav. Kolēģi, es aicinu atbalstīt ZZS priekšlikumu par to, lai tiktu izpildīts satversmes tiesas spriedums vismaz minimālā apmērā. Paldies.
Saeimas debatēs nākamais Andris Šuvājevs.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, labdien visiem. Pirmkārt, vēlos teikt, ka man ir patiesis prieks redzēt, ka ministri atbild uz šeit izteiktajiem argumentiem. Manuprāt, vismaz kopš es esmu Saeimā, es to redzu tā pirmo reizi, tāpēc es ceru, ka tas turpināsies arī visas dienas un varbūt arī naktas garumā. Es vēlos arī pievienoties ZZS frakcijai attiecībā ar šo konkrēto jautājumu. Es esmu patiesībā vairāk kārtīgi izteicies šeit no Saeimas tribīnes par to, ka šeit ir minimāli ienākuma sliekšņi ir viens no tiem, manuprāt, jautājumiem, kas protams, ir zināms sasniegums, ka mēs esam spēruši savu nākamo soli tajā pašā laikā. Es arī esmu pietiekami kritisks attiecībā uz to veidu, kurā tomēr šis jautājums tiek vai netiek diskutēts. Manuprāt, kopumā ir divi lieli jautājumi, kas mūsu parlamentā, manuprāt, izpelnās pārāk maz uzmanības. Viens no tiem ir jautājumi par finanšu politiku un otrs ir par sociālo politiku. Un, protams, viņi ir ļoti cieši saistīti, jo viņi tiek padarīti atkarīgi viens no otra. Arī šajā gadījumā tik tiešām, redzot labklājības ministrijas piedāvājumu attiecībā uz šiem 20% un redzot ZZS priekšlikumu attiecībā uz 40% saistībā ar ienākumu slieksni, es domāju, ka jebkura partija, kura vēlās jēgpilni izdiskutēt šo jautājumu, mums būtu nepieciešami te tiešām šāda veida izvērtējumi šajā gadījumā no labklājības ministrijas, kas tik tiešām pamato un skaidri parāda, ka šie 20%, kas tiek tagad nostiprināti likumā, tik tiešām atbilst tam, ko satversmes tiesa lēma. Un tomēr šāds izvērtējums mums nav. Un līdz ar to tas patiesībā šo jautājumu padara diezgan grūti izspriežamu. Un mums būtu nepieciešami šāda veida dokumenti, tāpēc es arī ceru, ka tik tiešām vai labklājības ministri vai tieslietu ministri varēs rēģēt tomēr uz šeit izteiktiem argumentiem. Un šāds arguments izskanēja arī no Saeimas juridiskā biroja par to, ka tomēr šāda veida pārliecība par to, ka satversmes tiesas lēmums ir tiešām izpildīts, šāda veida pārliecība tomēr nerodās. Manuprāt, mēs šajā brīdī līdz ar to mazliet balsojam uz labu laimi un ņemot vērā tomēr šie jautājumu nozīmīgumu. Un es teiktu, ka patiesībā ļoti daudzi gan no šiem pavadošajiem likuma projektiem, gan arī no vairākiem priekšlikumiem, ko mēs skatīsim šodien budžeta laikā, ir jāskata kontekstā ar to situāciju, kur mēs šobrīd esam kā sabiedrība, kas ir, tomēr, es teiktu, šī sociāla-ekonomiskā krīze, un, manuprāt, ar šo likuma projektu, šis likuma projekts ir jāskata ne tikai šajā kontekstā attiecībā uz satversmes tiesas lēmumu, bet arī kā iespējama reakcija uz to situāciju, kur atrodas šobrīd liela daļa sabiedrības. Es arī atgādināšu to, kas ir ticis teikts satversmes tiesas spriedumā. Tur tika norādīts, ka, un es citēju, lai ik viens varētu dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēku cieņai, sociālās palīdzības minimumam vajadzētu būt tādam, ka ik viens var nodrošināt sev pārtiku, apģērbu, mājokli un medicīnisko palīdzību. Visu to, kas nepieciešams elementāras izdzīvošanas garantēšanai jebkuram cilvēkam, kā arī nodrošināt ikvienai personai, es uzsvaru, ikvienai personai iespējas izmantot savas tiesības uz pamata izglītību. Turklāt sociālajai palīdzībai ir jāgarantē personai iespējas piedalīties sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē, tādējādi ikvienai personai nodrošinot pilnvērtīgu sabiedrības locekļu statusu. Un balstoties šajā satversmes tiesas sprieduma tekstā, tā mana intuīcija ir, ka ZZS priekšlikums, kur turklāt arī mēs vismaz redzam atsaucus uz konkrētiem Eiropas līmeņa dokumentiem, tas ir šķietami tuvāk šim satversmes tiesas lemtajam nekā valdības piedāvājums. Mums ir arī atgādināšana, esmu jau vairāk kārt izteicies, mums ir dati, ko arī pasūtīja Labklājības ministrija savā pētījumā par mājasaimniecību relatīvo izdevumu budžetu, no turienes arī nāk šie skaitļi, kas ir šīs summas, kas ir nepieciešams, piemēram, pārtikai. 21. Gada beigās tie bija 150 eiro, kas tagad ar inflācijas procentu būtu 180, 21. Gada beigās 420 eiro vienai personai, šobrīd jau tie būtu 500 eiro. Vismaz tur mums ir atsaucis uz konkrētiem skaitļiem un arī šim lēmumam, šim izvērtējumam vajadzētu tad balstīties tieši šādu veidu pētījumos, tieši šādu veidu skaitļos. Es komisijā vairāk kārtīgi lūdzu labklājības ministrijas pārstāvjumu sniegt šo izvērtējumu vai pamatojumu par to, kāpēc tieši šādu veidu procents, bet to es nesaņēmu un saņēmu skaidrojumus par to, ka pirmkārt šāds izvērtējums tiks veikts pēc pāris gadiem, kas, manuprāt, nav apmierinoši. Tiek arī teiks, ka vismaz šis ir solis tuvāk uz to pareizo pusi, kur mums jāvirzās. Tā tas ir, bet es uzskatu, ka šajā brīdī ar to nepietiek, un mums ir nepieciešams kā Saeimai un kā Saeimas deputātiem kaut kas vairāk par šādu veidu atrunām. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ramonai Petrovičai.
Kolēģi, minimālā ienākuma saņēmēji ir visneaizsargātākā un visvieglāk ievainojamākā sabiedrības daļa, un acīm redzot, tad ar viņiem tā var arī izrīkoties, jo zinu, ka viņi par sevi nevarēs pastāvēt. Viņiem nav līdzekļu, lai algotu advokātus, viņiem nav līdzekļu, lai brauktu, protestētu šeit pie Saeimas. Un es varbūt tās netik ļoti no satversmes tiesas puses skatīšos uz to, bet tieši no cilvēciskā aspekta. Ja 2018. gadā garantētais minimālais ienākums bija 53 eiro, tad divu gadu laikā to izdevās pacelt līdz 109, tad principā dubultojot. Un acīm redzot, tagad tas stāsts tiek turpināts, nu ja jau varēja izdzīvot ar 53 eiro, tad kā tad nu tagad neizdzīvos ar 125? Tas palielinājums, kas tagad ir, tas pat nenosedz inflācijas ietekmi. Ja mēs 109 eiro parēķinātu ar 22,8% inflāciju, tas koeficients, kāds tika pielietots pensiju indeksācijai, tad tie būtu vismaz 134 eiro. Tad šie cilvēki īstenībā tiek stumti atpakaļ dziļākā nabadzībā. Un no šīs nabadzības nekad viņi nevarēs tikt ārā. Cilvēkam būtu valstī jānodrošina, lai cilvēks varētu iegādāties pārtiku, sekt veselības izdevumus, mājokļa izdevumus un veselības izdevumus. Jā, mēs varam teikt, cilvēki saņem pārtikas pakas, bet vai visu mūžu cilvēkam ir jādzīvo uz piena pulveri, olu pulveri, nekad nevarot aiziet nopirkt veikalā svaigu maizi vai svaigu pienu, mājokļa izdevumi. Tieši tas pats. Cilvēkam ir jālūdz, jāpazemojās, lai viņam tiktu kaut kas atmaksāts. Paskatieties, kā laukos cilvēki dzīvo. Mauku iet, lasa, ja mežā ir kādi kritušie koki, paprasot īpašniekam atļauju. Un cilvēki man saka, mēs uz ūdeni aiziem tepat uz upīti. Ko var nopirkt par 109 vai 125 eiro, kādas vajadzības apmierināt? Un vai tad tiekoties ar kolēģiem, braucot komandējumos Briselē, un tad nav kauns teikt, kā mēs nodrošinām savus cilvēkus, kādi ir minimāli ienākumi? Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Nākamā debatēs Saeimas deputāte Daiga Mieriņa.
Cienījamie kolēģi, aiz katra šī pabalsta, aiz katra šīs palīdzības stāv cilvēki. Es jums pastāstīšu vienu piemēru, lai labāk saprastu, kā veidojas, un tad jūs tālāk varat paši vērtēt. Ģimene, divi mazi bērni, sieva nestrādā, gluži loģiski, tāpēc, ka viņai ir jāpieskata mazie bērni, bērndārza rinda vēl nav dabūta. Vīrs strādā, bet zaudē darbu. Jā, kādu brīdi viņš ir uz bezdarbnieku pabalsta, bet tad tas bezdarbnieku pabalsts beidzas. Un tad sākas pats interesantākais. Tad jūs varat sarēķināt, cik kopā uz šo ģimeni ir gaimī par katru cilvēku. Un tad tā ir traģēdija. Un 2009. Gadā, kolēģi, mēs būtu ļoti daudz Latvijas cilvēks nosargājuši un paturējuši šeit Latvijā. Viņi nebūtu aizbraukuši, ja mēs būtu šo gaimī jau tajā laikā noteikuši lielāku. Tajā laikā tas bija 54, pēc tam bija 64, un tas bija mūsu veiksmes stāsts, ka vairāk kā 150 tūkstoši cilvēki izbrauc. Viņi nevarēja izdzīvot. Cilvēki nāca ar asarām acīs, viņi nekad nebija lūguši pabalstus. Un šobrīd viņiem nebija vairs par ko nopirkt bērniem maizi. Tāda bija skarbā realitāte. Kolēģi, mums ir jādara viss, lai šī skarbā realitāte nekad neataisnotos un nekad nenotiktu. Mums ir vieglāk cilvēkiem iedot tajā brīdī adekvātu krīzes pabalstu, lai viņš ātrāk varētu atgriezties darba tirgū, ātrāk pelnīt un ātrāk nodrošināt sevi. Ja viņš to nevarēs, tad jūs parēķinat aizbraucot, cik mēs ekonomikā zaudējam kaut vai vienu cilvēku, mēs katrs to varam novērtēt. Kolēģi, un vēl, Satversmes tiesa jau te daudz piesauca, bet es gribu teikt, ka pamat jautājums Satversmes tiesā, ko arī mani kolēģi bija, vai garantētais minimālais ienākuma līmenis atbilst cilvēka cieņai un sociāli atbilstīgas valsts principiem. Ja mēs necienam cilvēkus, kas ir reāli dzīvi cilvēki bērnus, tad kā mēs varam cienīt paši sevi un savus likumus? Paldies!
Vārds saim debatēs labklājības ministrei Evikai Siliņai.
Labdien, kolēģi, un paldies par šīm debatēm mūsu sociālās drošības likumprojektā. Es vēlos pateikt, ka mēs esam izdarījuši to, ko daudzus gadus neizdevās izdarīt maniem priekštačiem, labklājības ministriem, un, diemžēl, viņiem neizdevās noteikt konkrētu procentu no mājsaimniecību vidējā ienākuma apmēra. Šobrīd mēs ar šo likumprojektu to nosakam, un paldies arī tiem deputātiem, kur komisijā to ir atbalstījuši. Mēs mainām to cilvēku, kas visvairāk pakļauti nabadzības riskam dzīves tādajādi, ka mēs pārskatīsim šos ienākumus katru gadu, mēs mainām metodi, mēs nosakam to procentuālu apmērā, un mainoties Latvijas mājsaimniecību ienākumiem, tas nozīmē, ja mēs visi pelnīsim vairāk, strādāsim vairāk, mēs veidosim ekonomisko transformāciju, un ja augs šie mūsu ienākumi, augsā tad arī šie procenti, no kura tiks noteikts gan GMI, gan invaliditātes pensijas, gan sociālās nodrošinājuma pabalsti, gan apgādnieku zaudējuma pensijas, gan minimālās vecuma pensijas. Bet gadījumā, ja mums neaug šī ienākuma, mums piedzīvos krīze, mēs viņiem nesamazināsim šīs summas, kas arī ir labā ziņa. Tātad mēs mainīsim gan metodi, gan summas, tās mainīsies no šī gada jūlija, mēs tās palielināsim, gan arī mēs tās pārskatīsim regulāri. Tas notiks reizi gadā, šobrīd tas notika reizi trijos gados. Tātad ir gana daudz uzlabojumu, un es nevarēšu piekrist tiem kolēģiem, kas saka, ka mēs neizpildam Satversmes tiesas spriedumus, jo Satversmes tiesa ir lēmus, ka ir jābūt gan regulāriem šiem ienākumu pārskatījumiem, gan viņiem arī ir jābūt salāgojumiem ar mūsu mājsaimniecību apmēru. Līdz ar to es vēl gribu arī atzīmēt, ka mēs līdzfinansēsim arī pašvaldības, jo līdz šim ne visās pašvaldībās bija iespējams noteikt vienādu atbalstu GMI un mājokļu pabalstu gadījumā. Ar šo likumprojektu tas būs līdzvērtīgi iespējams visās pašvaldībās, jo valsts līdzfinansēs 30% apmērā. Tā kā kolēģi, ar šo balsojumu tie, kas atbalstīs, jūs būsiet izdarījuši daudz vairāk, nekā līdz šim mums ir izdevies. Aicinu atbalstīt likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Vetrovičai, otro reizi deputēs.
Es te gan nevaru piekrist, ka nebija noteikti procenti. Kā nebija noteikti procenti? Gan GMI, gan sociālā nodrošinājuma pabalstus aprēķināja nosakot procentus no vidējās mājsaimniecības mediānas. Tas, ka šie procenti bija ierakstīti anotācijā, nevis likumā, nemaina jau būtību. Ja tos 20% izņem no anotācijas un ieliek likumā, tie 20% jau lielāki nepaliek. Tādi paši jau viņi ir. Tie skaitļi jau nebija kaut kur no pirksta izzīsti vai no debesīm pagrābti. Tieši tādi paši, kādus jūs šodien viņus piedāvājat, un neviens skaitlis, neviens procents nav palielināts, bet tādi, kādi jau tie bija, pēc kādiem aprēķināja 21. Gadā, kā palielināja minimālo ienākumu līmeni. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs Andrim Šuvājevam otro reizi.
Beidzot, mēs debatējam, kolēģi. Es vēlējos precizēt. Satversmes tiesas lēmums nebija noteikti konkrēts procents šiem sliekšņiem. Satversmes tiesas lēmums saistījās ar to, ka šai minimālajai palīdzībai ir jāatbilst tam, kas ir tam, kā Satversmes tiesa interpretē to, kas ir rakstīts Satversmē, un līdz ar to atbilst tām vajadzībām, ko es jau minēju attiecībā uz pārtiku, apģērbu, mājokli, sociālo, politisko, kulturālo dzīvi. Un tas ir tas jautājums, kas arī man vienkārši šodien radās komisijā, uz kur es jau minēju, atbildes patiesībā nav. Mēs šajā gadījumā, protams, atbalstīsim to, ka mēs svaram to nākamo soli šī likuma attīstībā. Protams. Bet es tikai vēlos norādīt, ka ja mēs vēlamies, lai mūsu lēmums, kā likumdevēja lēmums, būtu tiešām izsvērts, mums būtu nepieciešams skaidrs izvērtējums no Labklājības ministrijas puses par to, vai šie 20% attiecīgi nosedz tās vajadzības, ko Satversmes tiesa noteica savā spriedumā. Un tā problēma ir, ka mums šāds izvērtējums vienkārši nav. Līdz ar to es varu pieņemt, ka šie 20% vienkārši patiesībā ir savā ziņā vienkārši inerces dēļ paņemta līdzi, un tur nepastāv nekāda veida izsvērumi attiecībā uz šī skaita sasaista ar sociālo realitāti. Un tas ir būtisks trūkums. Es pavisam noteikti piekrītu tam, ka šajā likumā ir būtiski uzlabojumi, ko Siliņas kundze minēja. Protams, ļoti labi, ka viņi teik pārskatīt katru gadu. Te ir te vispār kopumā tas, ka mēs pieķersimies šim jautājumam, ir kopumā apsveicam. Bet atkal, ja mēs vēlamies tiešām šo darbu darīt jēgpilni kā likumdevējs, tad šādai informācijai mums būtu nepieciešams būt, un tas arī mums ļaut kā likumdevējiem, kā deputātiem izsvērt, vai Labklājības ministrijas piedāvājums, vai arī ZZS piedāvājums ir tuvāk tam, ko Satversmes tiesa noteica. Un šajā brīdī mēs šo lēmumu nevaram pieņemt, un tas ir būtisks trūkums šajā visā procesā. Tāpēc, ja nu gadījumā tomēr kaut kur šis izvērtējums ir, mēs ļoti priecāsimies, ja tāds tiks padarīts pieejams Saeimas deputātiem.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim otru reizi.
Kolēģi, es iepriekš aicināju, nu vismaz kaut kādā mērā sniegt skaidrojumu par to, vai šie noteiktie pasākumi sasniegs mērķi personu pamatvajadzību apmierināšanai un vai šis likumprojekts atbilstīs starptautiskām saistībām, ko pat Latvijas valsts ir uzņēmusies. Nu, kā jums liekas, vai šis priekšlikums un skaidrojums, ko tikko no tribīnas teica ministras kundze, vai viņš kaut kādā veidā dod skaidrību, vai viņš dod izvērtējumu kaut kādu mums izpratni par to, kā šī dzīve uzlabosies, izvērtējumu pamatojumu šiem vispār aprēķiniem, kas ir ielikti. Kolēģi, ik viens var pārliecināties likumprojekta anotācijā, nekas no tā nav minēts. Mēs šobrīd ar saviem priekšlikumiem un ar šo debatu cenšamies kaut kādā veidā palīdzēt valdībai neatsisties, lai Saeimai nebūtu jākrīt kaunā pēc tam, ka kāds iesniegs atvers tiesā prasību un Saeimai nebūs ko teikt, jo ko gan mēs dzirdēsim no šīs tribīnas? To, ka ministri atnāk pasaka 20% jaunā reforma. Tātad pārceļam to, kas bija anotācijā uz likumu, tagad mums ir jauna kārtība. Nu, kolēģi, nu piekritīsiet, ka tas īsti neatbilst tam skaidrojumam, kāds būtu vajadzīgs, ja mēs mēģinām aizstāvēt šo lietu. Kas vēl būtiski minē? Tas, ko ministra teica par to, ka tiks sniegts atbalsts pašvaldībām, bet nu, pašvaldība šobrīd saņem 50% no šīta maksājuma. Tas, kas būs pēc šī likuma pieņemšanas, tie būs 30%. Tātad pēc būtības pašvaldībām atbalsts samazināsies, nevis palielināsies. Samazināsies no 50 uz 30. Šobrīd taču ir 50. Būs 30. Kolēģi, es aicinātu tomēr ministri nākt un paskaidrot par to, kā šie 20% nodrošinās visas tās pamatvajadzības, kas cilvēkiem ir, un vai šī te piedāvātā likuma norma atbilst saistībām, kuras uzņēmusies Latvijas valsts. Paldies.
Vārds Edmundam Zjūtiņam.
Jā, cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ministri prezidenti. Tad daudz kam var piekrist, un, protams, tas ir, viss ir ļoti labi jāstrādā, ir šajā te sociālā drošības kontekstā, bet es gribēju vērsties un akcentēt jūsu uzmanību, ir cevišķi ministru uzmanību, uz vienu lietu, ka tie 109 eiro, kas šobrīd ir tātad tas minimums, un šeit es gribu vērst uzmanību uz to gradāciju. Uz gradāciju es gribu vērst. Kariņkungs, drīkst? Tātad, proti, par ko ir runa? Par to, ka 109 eiro saņem cilvēks, kurš ir visu mūžu nosēdējis cietumā. Nu, tātad viņam vienīgais, ko viņš savā mūžā ir darījis, visu laiku recidīvs sēdējis cietumā un pienāk brīdis, ka viņam maksā šos te 109 eiro, bet viņš ir kādā labā pozīcijā tādā, ka viņu pa velti baro, viņam ir kur dzīvot, viņam tur dod drēbes, viņam ir medicīniskā aprūpe, viņam ir, nu, viskaut kas, vienot sakot. Savukārt māti, kur ir izaudzinājusi 7 bērnus vai 10 bērnus, un viņai vienīgais stāžs ir tikai šī te bērna audzināšana, un arī ir šie te 109 eiro. Par šo te padomājāt būtu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītam.
Cienījamie kolēģi, man ir tas gods pirmo reizi būt ievēlētam Saeimā un pirmo reizi Saeimā šajā Saeimā ir pārstāvāt arī progresīviem. Tas, ko es noteikti negaidīju, ir, ka vajadzēs tikai pāris mēnešus, lai progresīvie būtu palikuši, kā šobrīd šķiet, vienīgā frakcija, kas konstanti sako līdzi Satversmes tiesas spriedumiem. Tas, ko mēs diskutējām komisijas sēdē no juridiskā biroja, atkārtoja vairākus argumentus, ko mēs dzirdējām arī šeit. Izvērtējums, kā tieši šīs jaunās piemērotās normas izpilda to, kas paredzēts satversmē saistībā ar vērtībām, šajā gadījumā nav pievienots. Mēs nevaram šobrīd tādā līmenī diskutēt par šiem jautājumiem, mēs nevaram tādā līmenī sniegt priekšlikumus uzlabojumiem, kā to, piemēram, varētu darīt Labklājības ministrija, vienlaikus pievienojot arī šo izvērtējumu. Līdz ar to šādā situācijā ir tikai viens balsojums par šo konkrēto priekšlikumu. Šis priekšlikums labāk izpilda acīm redzamas atversmes tiesas spriedumu nekā Labklājības ministrijas piedāvājums. Tas neatceļ to, ko mēs arī Sociālo un darblietu komisijā minējām, ka šis ir solis labā virzienā, šis ir solis uz spriedumu izpildi, vienlaikus ar šo piedāvāto Labklājības ministrijas redakciju un saistīto budžeta finansējumu spriedums netiek izpildīts. Tādēļ aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēgts. Vai ziņotājs vēlas piebilst kaut ko par pirmā priekšlikumu?
Vēlos piebilst, kad komisija priekšlikumus noraidīja.
Lūdzu, Zanu. Balsosim par pirmo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts. Lūdzu ziņotājiem tālāk ziņot par turpmākajiem priekšlikumiem.
Otro priekšlikumu iesniedza Saeimas juridiskais birojs, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu iesniedza Saeimas juridiskais birojs un komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturto priekšlikumu iesniedza Labklājības ministrija, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, es tomēr aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu no Labklājības ministrijas, un es gribētu vērst jūsu uzmanību, kad, ja mēs runājam par sociālo drošību, tad šiem pasākumiem būtu jāatbilst sociāli-ekonomiskai situācijai brīdī, kad personai šī palīdzība ir nepieciešama. Un šajā gadījumā šis priekšlikums, palasiet, ko viņš paredz. Viņš paredz to, ka šis aprēķins tiek veidots no 2020. Gada datiem. Nu, piekritīsiet, šobrīd nav 2020. Gads, un visticamāk situācija 2020. Gadā bija, nu, mazliet, ja ne stipri, atšķirīga no tās situācijas, kāda ir 23. Gadā. Šis priekšlikums paredz to, ka šī aprēķina, šī vidējā mediāna, par ko mēs runājam, ka viņa tiks rēķināta no 20. Gada. Par to bija bažas jau sākotnē iesniedzot šo priekšlikumu, šo likumprojektu, ka mēs sākam skatīt, par to vērsts bažas arī Saeimas juridiskais birojs. Uz otro lasījumu tā vietā, lai mēs sagaidītu priekšlikumu, kas kaut kādā veidā precizē, mēs no Labklājības ministrijas esam sagaidījuši priekšlikumu tieši pretējā virzienā. Vēl skaidrāk pasakot to, ka šī aprēķina mediāna, no kuras rēķinās šo te atbalsta veidu, atbalsta apjomu, būs no 2020. Gada. Vai tad mums ir 20. Gads, kolēģi? Nu, nav 20. Gads, piekritīsiet. Nu, tā kā es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu. Tātad balsosim, lūdzu zvanu, balsosim par 4. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Uršuļska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu ziņojiet par tālākajiem priekšlikumiem.
5. Priekšlikumu iesniedza Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija. Un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst? Nā, nē, uzsākam debats. Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Gunārs Kūtrs. Iebilst gan.
Cienījamie kolēģi, es saprotu, ka reālā situācija ir pietiekami nopietna, ja
katrs deputāts vēlas pateikt to, kas ir sasāpējis, un grib palīdzēt valdībai tikt ārā no tām ziepēm, kur tiešām brauc. Pirmkārt, attiecībā uz šo priekšlikumu, nedaudz precizēsim to, ko mums cienījamā labklājības ministre šeit teica. Īsti tā nebija, kā nebija skaidrs princips vai pēc kā vadīties. Nu, neba nu tos 20% no, tā teikt, iebakstie ar pirkstu griestos un paņēma. Taču kaut kādi aprēķini bija, vajadzētu būt kaut kādiem aprēķiniem. Taču tajā pašā laikā labklājības ministrijai, kura perfekti pārzina sociālo hartu, noteikti bija zināms, šie 40% un 50%, ko starptautiskā institūcija saka, kā atskaites punktus. Un kāpēc tad apzināti, bakstot ar pirkstu debesīs, paņēma 20%, bet ne visu tos 40%, kas ir minimāli nepieciešami. Bet attiecībā uz šiem dokumentiem, uz šo priekšlikumu. Likumprojekts OK pārēc, ka minimālo ienākumu sliekšņi pārskatīs katru gadu 1. janvārī. Laba doma. Tur ir arī rakstīts, ka ņems vērā aktuālo minimālo ienākumu mediānu mēnesī. No likumprojekta anotācijas izriet, ka šogad pārskatīs 1. jūlijā 23. gada šos ienākumu sliekšņi. Satversmes tiesa savā spriedumā ļoti precīzi skaidri norādīja. Sociālās drošības pasākumiem jāatbilst sociāli-ekonomiskajai situācijai brīdī, kad personai ir nepieciešams valsts atbalsts savu sociālo tiesību realizēšanai. Es domāju, katrs no mums šobrīd varētu teikt, ka Latvijā ir tāds brīdis, ka ir jāsniedz šis sociālais atbalsts. Bet pie tam ir jāievēro reālā situācija dzīvē. Iepriekš jūs nobalsojāt par to, ka mums reālā, jūs esat palikuši reālajā situācijā 2020. Gadā pēc būtības. Jūs uzskatāt, ka 20. Gads tā ir tā situācija, kad viss bija ok, un mēs tagad dzīvojam tajā cenu līmenī, un tas ir minimālais nepieciešams ienākums, kāds bija vajadzīgs cilvēkiem 20. Gadā. Veicot minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu, ir jāņem vērā aktuālie sociāli-ekonomiskie rādītāji. Kādi šie ir? Centrālā statistikas pārvalde ir publicējusi 21. Gadu, parādījusi, kāda ir 21. Gadā šī summa. Kāpēc labklājības ministrija uzskata, ka 20. Gads ir aktuālāks par 21. Gadu? Es nezinu, tā ir matemātika, apzināta nevēlēšanās, vai izdevīgi tāpēc, ka 20. Gads bija mazākas summas. Būtu pretiesiski šobrīd likumā paredzēt aprēķinu izmantošanai 20. Gada rādītājs. Tas būtu pretrunā tiesas spriestajam, pretrunā pašai loģikai par aktualitāti. Tātad lai nodrošinātu minimālo ienākumu sliekšņu atbilstību aktuālajai sociāli-ekonomiskajai situācijai un lai tiešām veicinātu personu spēju izmantot savas sociālās tiesības visos minimālā apmērā, aicinām atbalstīt ZZS priekšlikumu par to, ka šis slieksnis jāpārskata šogad, ņemot vērā aktuālo, pēdējo zināmo 2021. Gada minimālo ienākumu mediānu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvājevam.
Paldies, manuprāt, šajā budžetā, un līdz ar to arī šeit, tas ir izpaužas arī šajā priekšlikumā, bija viena problēma, manuprāt, no koalīcijas puses, kas tomēr, manuprāt, bija kļūdaina. Kas bija tāda, ka tiklīdz tika pieņemts šis sākotnējais lēmums arī par prioritāri atbalstāmajiem pasākumiem 13. janvārī, tā faktiski pēc noklusējuma bija vienošanās par to, ka jebkāda veida skaita šajā budžetā netiks pārskatīti. Un šajā brīdī, manuprāt, arī tas, ko es minēju pirms brīža, uzstājoties pie pirmā priekšlikuma, ir būtiski tomēr paturēt prātā, ka jebkāda veida ar budžetu saistītie jautājumi ir jāskata ne tikai kontekstā attiecībā uz to, ko mēs vēlamies un plānojam darīt visā šajā gadā, bet arī esošo brīdi, kur, kā es atgādinu, tomēr mēs esam ļoti augstas inflācijas apstākļos, kam ir bijusi ilgstoša jau negatīva ietekme uz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Un iedzīvotāji zemiem ienākumiem, protams, ir tieši tā grupa, par kuru mēs runājam šī priekšlikuma un šī likuma kontekstā. Tāpēc man ir vienkārši patiesībā jāizsaka mazliet izbrīns par to, ka koalīcija tomēr neizmantoja šo iespēju lai būtu tomēr mazliet vairāk elastīgi šī budžeta veidošanas procesā. Un, protams, mēs esam ļoti unikālā situācijā attiecībā uz to, ka budžets tiek pieņemts pieteikami vēlu. Ja viņš tiktu pieņemts attiecīgi decembrī, skaidrs, ka šāda veida priekšlikums un līdz ar to šāda veida diskusija vispār neraisītos. Un mēs esam apliecinājuši, ka noteiktos brīžos mēs varam būt pietiekami elastīgi, mēs varam būt mobili, mēs varam pielāgot mūsu lēmumus. It īpaši tad, ja mums ir skaidrs ieguvums šāda lēmuma pamainīšanā. Un manuprāt, tas ieguvums šajā lēmumā attiecīgs ņemt vērā 2021. Gada ienākumu mediānu būtu. Viņš varbūt pat nebūtu cipariski, sumāri tik izteikts, bet vismaz kā ziņa sabiedrībai, es domāju, ka viņa būtu ļoti pozitīva. Manuprāt, kā jau teicu, ir īpaši šīs inflācijas apstākļos, izmantot šo tie aktuālo mediānu, kas ir dati par jau tātad 2021. Gada mediānu, vienkārši būtu labs, pareizs solis, ņemot vērā to inflāciju, kurā mēs esam. Un šis jautājums jau tika skatīts, starp citu, arī Sociālās nevienlīdzības apakškomisijā vēl janvārī, kad es uzdevu tieši to pašu jautājumu pārstāvēju no Labklājības ministrijas par to, ka tomēr šāda veida iespēja pastāv, un atkal ņemot vērā tomēr to valdības laikam pēc noklusējuma lēmumu nemainīt nekādas skaidrs. Ir skaidrs, ka tas vismaz no ministrijas puses varbūt nebija iespējams, bet politiskā līmenī es domāju, ka tas ir iespējams. Joprojām patiesībā. Un, teiksim, arguments par to, kas ir izskanējis pret šo priekšlikumu, par to, ka tas paliktu tāds pats arī nākamajā gadā, ņemot vērā, ka nākamā gada budžeta pieņemšana jau notiks šī gada rudenī, un mums būs jāizmanto šī pati 2021. Gada ienākuma mediāna, patiesībā neiztur arī kritiku. Jo, protams, ka viņi paliktu tādu pati, es tur nestredzu nekādu problēmu, ņemot vērā, ka, manuprāt, vismaz daļa no šī lēmuma, daļa no šīs diskusijas ir jautājums par to, kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt iedzīvotājiem šajā brīdī attiecībā uz viņu maksātspēju. Šis ir tas priekšlikums, kur, manuprāt, ir tiešām vērts atbalstīt. Es to uzskatītu ne tikai kā jautājumu par budžetu, bet arī kā veidu, kā mazināt dzīves dārdzību. Ja mēs nobalsosim pret, tad tā, protams, tā izdevība ir palaista garām, bet es tomēr aicinātu apsvērt šo jautājumu mazliet plašākā kontekstā un novērtēt to, ka šāda veida lēmumiem ir arī plašāki pozitīvi sabiedrībai sūtām signāli, kur, manuprāt, arī būtu jāņem vērā balsojot par šo lēmumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, mēs esam situācijā, kad mums ir pieejami jaunāki dati nekā brīdī, kad valdība izstrādāja budžetu. Ja mēs skatāmies Saeimas juridiskā biroja atzinumu, kur Satversmes tiesa ir vērsus uzmanību to, kad tieši jābūt ne tikai noteiktam šim atbalsta līmenim, bet viņam jābūt maksimāli tuvu sociāli-ekonomiskai situācijai, tad ja mēs gribētu izpildīt šo Satversmes tiesas spriedumu, kā paši likuma autori arī teikuši, ka šis vienīgais mērķis, kāpēc viņš šodien šeit ir, lai izpildītu šo spriedumu, tad visai loģiski būtu, kad mēs noteiktu šo mediānu nu tādu, kas balstās aktuālajos datos. Un līdz ar to arī šis priekšlikums, kas paredz to, ka mēs pieņemot šo likumu, šos 20% rēķina nevis pēc 2020. Gada datiem, bet pēc 2021. Gada datiem, jo šie dati, gluži vienkārši, viņi ir pieejami. Jo Centrālā statistikas pārvalde šos datus jau ir nopublicējusi, mums viņi visiem ir pieejami, mēs viņiem varam iepazīties, mēs varam rēķināt, kāda būs šī te jaunais atbalsta veids. Mēs esam 23. Gadā, un pēc būtības mēs nevis šo atbalsta veidu kaut kādā veidā panākam, ka viņš tiks tomēr maksāts atbilstoši reālajai situācijai, bet mēs vēl vairāk, ja saglabājās tā kārtība, kas likumā noteiktā, tad gadu no gada...
Olēņkungs, sekundīt burtiski. Kolēģi, lūdzu, ievērojami klusumi, palikuši 13 minūtes līdz pārtraukumam. Es domāju, ka varu paciesties, vai ne?
Man viņi netraucē.
Jo citādi tā, Olēņkungs, aizvien skaļāk runā, jūs aizvien skaļāk runājat, un tad tā sēde pārvēršās par lielu haosu, ja?
Kolēģi...
Lūdzu, turpiniet.
Kolēģi, jūs man nekādā veidā netraucēt, bet es vēršu uzmanības to, ka šis likumprojekts vienkārši neatbilst satversmes tiesas spriedumam, un lai mēs viņu kaut mazliet izpildītu, ir nepareizi atsaukties uz 20. Gada datiem situācijā, ka mums ir pieejami 21. Gada dati. Uz to Zaļo zemnieku savienība arī vērš jūsu uzmanību, jo ja mēs iesim tālāk, tad 24. Gadā mēs skatīsimies uz 21. gada datiem, nu, jums liekas, ka tas kaut kādā veidā šie izejas dati atbilst tai šodienas realitātei, kādā mēs esam. Es gribētu vilkt paralēles, nu, lai mēs visi personīgi saprastu to jautājumu. Iedomājieties, kā būtu, ja mūsu atalgojumi tagad rēķinātu pēc 2020. Gada datiem. Mūsu pašu personīgo atalgojumu. Mēs savu personīgo atalgojumu, es domāju, neviens negribētu, kad rēķina pēc 2020. Gada ekonomiskās situācijas datiem. Bet senioriem mēs sakam, ok, viņiem pēc 20. Gada datiem. Nu, vai tas ir taisnīgi? Tā, diemžēl, sanāk. Piekritīsiet. Mēs senioriem rēķinām izejas datus, ņemam 3 gada vecus, 20. Gada dati, situācijā, kad ir pieejami jaunākie dati, bet paši sev mēs tomēr pieņemam, ka nu, ir ok, situācija ekonomiski ir attīstījusies, nu ņemsim tos pēdējos datus, kas ir pieejami. Tas nav pareizi, tā nav vienlīdzīga attieksme, un šajā ziņā mēs veidojam nevienlīdzīgu attieksmi pret to sabiedrības daļu, kurai tā palīdzība ir visvairāk nepieciešamā. Un vēlreiz atkārtoju, kolēģi, mēs esam uzņēmušies šīs saistības. Es nekāpu šodien šajā tribīnē, ja Latvijas valsts pati nebūtu uzņēmusies tās saistības, ratificējis Eiropas sociālo lietu hartu, kas ir starptautiskas saistības. Tas nav kaut kāds dokuments, kas vienkārši ir kaut kāda atvilknē iebās. Tā ir Latvijas likumos ratificēta lieta. Un, ja reiz mēs gribam un teikt, ka mēs esam dažādās starptautiskās organizācijās, dažādās, ka mēs braucam uz Eiropas Savienību, sakam, ka mums tās vērtības ir svarīgas, nu, sociālās vērtības arī ir svarīgas. Un šeit viss ļoti vienkārši, mēs piedāvājam vienkārši, skatāmies pēc reālās situācijas, nevis pēc, nu jau teiksim tā, vēsturiskiem datiem. Un šeit atrunas par to, ka mums datu nebija, ir galīgi nevietā. Es domāju, visi dati šobrīd ir. Mēs varam iet arī pēc jaunākiem datiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds Ramonai Patrāvičiem.
Kolēģi, ir grūti un principā neiespējami cilvēkiem izskaidrot, ka pēc aprēķinot minimālo ienākumu tiek izmantoti 2020. Gada dati, ja ir pieejami centrālās statistikas pārvaldes vidējās medianas dati par 2021. Gadu, jo mēs šos cilvēkus ne jau tikai tas vien, ka pakļaujam nabadzībai, jo viņi tāda arī dzīvo, bet ieliekam vēl kādā 3 gadus vecā pagātnē, bet tiem cilvēkiem ir jāēd, jāiegādājas pārtikas preces pēc šodienas cenām, jāmaksā rēķini pēc šodienas cenām, nevis pēc tām cenām, kādas tās bija 3 gadus atpakaļ. Un jau pat nerunājot vairs par to, ka tur inflācija ir daudz lielāka un netiek nosakts viņiem šis inflācijas pieaugums, tad padomājiet, kas ir trūcīga cilvēka groziņā. Tad tur ir pašas nepieciešamākās pārtikas preces, tādas kā cukurs, piena produkti, graudaugu izstrādājumi, eļļa un tā tālāk. Tādas preces, kurām cenu pieaugums ir vismaz 50%. Elektrības cenas, tas jau pat ir vairāk kārtīgi augušas, nevis tikai procentos aprēķināms. Un mēs liekam vēl šiem cilvēkiem, ka tik varētu mazāk samaksāt. Un to nekādā veidā savādāk nevar izskaidrot, kā tikai to, lai šie cilvēki saņemtu pēc iespējas mazāk naudas. Lai mums būtu mazāk jāmaksā. Kā jūs savādāk to varētu izskaidrot? Paldies.
Vārds deputātei Daigai Mieriņai.
Cienījamie kolēģi, es neredzu, ka šī norma, ko piedāvāja Zaļo un Zemnieku savienība, patiesībā šajā pusgadā ietekmētu budžetu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu norma paredz, ka 2023. Gada 1. Jūlijā Labklājības ministrija kopā ar statistikas pārvaldi pārskata šo te iepirkumu grozu, pārskata visas cenas un pēc šīm jaunajām cenām
cilvēkiem samaksāt garantēto minimālo ienākumu. Šobrīd it kā nevainīga norma pārskatīt pēc veciem 2020. Gada datiem, faktiski mēs cilvēkam liedzam jau šobrīd vai noņemam viņiem 30% no tiem ienākumiem, kas viņiem varētu būt. Paldies.
Debats slēdz. Vai referents vēlās ko piebilst?
Piebildu nav.
Piebilžu nav. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 52 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu turpiniet ar nākamā priekšlikuma ziņojumu.
Sesto priekšlikumu iesniedza deputāta Ramona Petrāviča un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Septīto priekšlikumu iesniedza Zaļo un Zemnieku savienības frakcija un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Andris Šuvājevs. Šuvājev kungs, vai jums pietiks? Nē, jums sanāk 5 minūtes pareizi.
Kolēģi, šeit līdzīgi arī kā iepriekšējā, iepriekšējā priekšlikuma, es domāju, tie paši argumenti joprojām ir spēkā attiecībā uz to, ka ir gadījumi, un manuprāt, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad tomēr arī budžeta veidošanas procesā ir nepieciešams demonstrēt zināmu elastību attiecībā uz to, kas ir sākumā pielēmts, un tā kritika vai tie priekšlikumi, kas tomēr izskan arī pēc tam. Attiecīgais priekšlikums ir par to, ka šī sociāla, jaunie sociāla atbalsta minimāla ienākuma sliekšņi varētu stāties spēkā jau 1. aprīlī, nevis 1. jūlijā. Manuprāt, lai arī kādi būtu tie iebildumi vai skaidrojumi Labklājības ministrijas puses attiecībā uz to, ka ir nepieciešams sagatavoties tehnoloģiski, ir nepieciešams attiecīgas sistēmas, nodrošināt, ka sistēmas ir spējīgas apstrādāt šo informāciju. Varbūt tā arī ir. Es esmu jebkurā gadījumā pārliecināts, ka mums būtu iespējas atrast juridiskus veidus, kā mēs varētu pārliecināties par to, ka pat tajā brīdī, piemēram, ka šie pabalsti tiek izmaksāti sākot no 1. jūlija, tie vismaz sākumā attiecīgi kompensē arī aprīli un maiju. Es domāju, ka tās iespējas jebkurā gadījumā ir. Jautājums ir, vai šāda veida domāšana Labklājības ministrijā notika, vai bija mēģinājums atrast atkal veidu, kā pēc iespējas ātrāk tomēr nodrošināt, ka šie lielākie pabalsti un palīdzība cilvēkiem ir pēc iespējas ātrāk pieejama. Jo es pieļauju, ka visticamāk tā īsti nebija. Visticamāk mēs vadījāmies pēc diezgan ierastas atkal kaut kāda veida inerces par to, ka mēs pieņemam atkal kopumā jau pozitīvu soli, mēs ejam pareizajā virzienā, bet mēs tajā pašā laikā nenolasam atkal to plašāko sociālo-ekonomisko realitāti, kurā mēs šobrīd esam. Un ja mēs to būtu darījuši, tad es domāju, ka šāds mērķis nodrošināt, ka iedzīvotājiem, atkal mēs šeit runājam par iedzīvotājiem pārsvarā ar zemiem ienākumiem, sniegt šo palīdzību pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, tad mēs arī varētu rast dažādus juridiskos risinājumus, kas to varētu nodrošināt. Es saprotu, ka atkal mums ir lieliskas šajā brīdī, manuprāt, atrunas par to, ka budžets tiek pieņemts vēlu, līdz ar to mēs varam šajā brīdī sniegt palīdzību tikai no 1. jūlija. Manuprāt, tās ir šajā brīdī atrunas, manuprāt, šajā brīdī tas kopumā tas mērķis, tomēr valdības līmenī, manuprāt, nav noteikts, un tam mērķim, kā es jau minēju, vajadzētu būt tādam, ka šajā gadījumā mums ir nepieciešams sniegt šo te atbalstu iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Šajā gadījumā atkal vairāk es sadzirdu birokrātiskas un cita veida atrunas. Tāpēc man būtu interesanti dzirdēt, vai Labklājības ministrijas vai šāda veida apsvērumi tika apspriesti ministrijas vai iespējams pat valdības līmenī. Iespējams, ir kaut cita argumenta, kurus es neesmu dzirdējis, un man arī varēs pārliecināt par to, ka tas absolūti nekādā veidā nebija iespējams, bet vismaz pagaidām gan no publiskā diskursa, gan varbūt no tām politiskajām sarunām, kas ir notikušas, man šāda pārliecība nav. Tāpēc es atkal skatoties uz ZZS priekšlikumu, es tajā sāredzu racionalitāti un es arī sāredzu plašāko sociālo jēgu, tāpēc es aicinu visus kolēģus šobrīd šeit arī to atbalstīt. Paldies.
Kolēģi, turpināsim debats pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Antoņinu Ņenāševu nolasīt Saeimas deputātu reģistrācijas rezultātus. Kolēģi, lūdzu, paliekam savās vietās. Sēde vēl nav beigusies pirms pārtraukuma. Lūdzu, apsēdieties, palieciet savās vietās, ievērojiet zālē klusumu. Kolēģis, sēdēja pārtraukums nav vēl sācies. Ievērojiet klusumu, lai Ņinašavas kundze varētu cilvēcīgi normālā valodā nevis kliedzot nosaukt deputātus, kuri neatrodas zālē, un lai citi var to sadzirdēt un atsaukties.
Paldies, priekšsēdētājkungs. Tad reģistrējušies 93 deputāti, nav reģistrējušies 6. Skaidrīt Abrama, Atis Deksnis, Dmitrijs Kovaļenko, Armands Krauze, Leila Rasima un Jana Simanovska ir. Paldies.
Paldies, kolēģi. Pārtraukums līdz 13:30. Tad atsākam sēdi.